9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Nišu sastanak Vučić-Orban kao i zajednička sednica dve vlade. Obeležava se 21 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Ruski predsjednik Vladimir Putin o Donaldu Trumpu. Obojica želimo normalizaciju odnosa Rusije i Amerike. Andy Murray, koji godinu završava na prvom mestu, povećao prednost u odnosu na Đokovića na 905 poena. U Nišu su 3 stepena, u Kragujevcu 8, u Beogradu i u Novom Sadu 9 stepeni. I danas sunčano i toplo, ali vetrovito, najviša temperatura do 18 stepeni.
Vlada Srbije drugi put za manje od 2 meseca boravi u Nišu. Povod je zajednička sednica sa vladom Mađarske, prethodiću je tete-a-tet susret dva premijera. To je inače 3. zajednička sednica, planiran je i biznis forum. Radni dan počinje obilaskom deonice Prosek Bancarevo na istočnom kraku koridora 10, a na ovoj obilaznici nalazi se i naš dopisnik Ozren Rašić. Ozrene, izvolite.
Dragi slušalci, za koji trenutak premijer Srbije Aleksandar Vučić sa saradnicima i premijer Mađarske Viktor Orban obići će deonicu na istočnom kraku koridora 10 od Proseka do Bancareva. Pred našim mikrofonom gospodin Dušan Mijuk, koji je zadužen za izgradnju ove deonice od Niša do Dimitrovgrada. Gospodin Mijuk, ova deonica od Proseka do Bancareva, koliko je duga, šta je urađeno, kad će biti gotova?
Dakle, deonica duga 9,5 km, sa uspjehom je završava grčka kompanija Terna. Prisustvujemo konačnoj realizaciji ovog ugovora i deonica je završena u celosti u punom profilu autoputa.
Šta se događa na ostalom delu puta? 86 km treba završiti na istočnom koridoru do granice sa Bugarskom.
Od 80 km, 20 km imamo u javnom saobraćaju od prošle godine. Do kraja ove godine 23 km je u punom profilu, će biti završeno. Završeno je 3 od 5 tunela, 2 tunela su u visokom stepenu završenosti. U visokom stepenu završenosti je i skoro svi od 85 mostova.
Da kažemo da treba očekivati kompletnu ovu deonicu gotovu kad?
Pa kompletna deonica bit će puštena u javni saobraćaj sa zatvorenim sistemima naplate do kraja 2017. godine.
Svi tuneli su opremljeni po standardima Evropske unije?
Tuneli će biti opremljeni po standardima Evropske unije. U svakoj je opremljenje najdužeg tunela na ovoj deonici, to je tunel Progon u dužini 1700 km.
Tunel Bancarevo, kad će on biti gotov?
Tunel Bancarevo, građanski radovi se završavaju ili su završeni i sledi njihovo opremanje tunela i tako da će on biti zajedno sa ovom deonicom Prosek Bancarevo u toku iduće godine pušteno funkcionalno tehnički sistem.
Gospodine Mijuk, hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Dragi slušalci, posle obilaska deonice na istočnom kraku koridora 10, deonica od Proseka do Bancareva, premijer Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban u 10 časova imaće odvojene sastanke, a potom će slediti bilateralni sastanak ministara u vladi Republike Srbije i ministara Mađarske. Za 11 sati zakazana je pres konferencija za novinare i potpisivanje važnih sporazuma između Srbije i Mađarske. Jedan od tih sporazuma je i pomoć Mađarske u Srbiji u pristupanju Evropskoj uniji. Inače, svoj boravak u Nišu vlada Republike Mađarske i vlada Republike Srbije završit će učešćem na privrednom biznis forumu, na kome će učestvovati više od 170 ne samo velikih preduzeća, nego i malih i srednjih preduzeća i Srbije i Mađarske. Evo toliko sa deonice Prosek Bancarevo, koja se nalazi na istočnom kraku koridora 10 od Niša prema bugarskoj granici.
Hvala Ozrene, su više informacije očekujemo ti u narednim vestima. Ovome još da dodamo da ukupna spoljnotrgovinska razmena između Srbije i Mađarske u prošle godine iznosila je 1,1 milijardu evra. Srbija u Mađarsku izvozi struju, đubrivo, šećer, maslac i med, prikolice kao i hartiju. Vodeći uvozni proizvodi iz Mađarske su ulja od nafte i minerala, putnički automobili i lekovi.
A dve vlade razgovaraće, kako se očekuje, i o migrantskoj krizi. Mađari, Slovaci i Česi uputili su u Srbiju pre mjesec dana svoje pripadnike policije koji su u okviru naših zajedničkih snaga raspoređeni duž granice sa Bugarskom. Mađari su smanjili dnevnu kvotu za prijem migranata tako da sada dnevno prime oko 10 izbeglih s Bliskog istoka. U Srbiji se trenutno nalazi 5200 migranata u kolektivnim centrima, dok je više od 1300 po parkovima. Komesar za izbeglice Vladimir Cucić kaže da i pored svega Srbija problem migranata neće rešavati silom.
Najlakše je to silom očistiti. Budimpešta je bila u toj situaciji, bili su Grci ni do mene, bili su Francuzi na Kaleu. Alternativa je nešto što će doći, da se sa njima razgovara i da im se kaže da to stvarno ne može da bude. To alternativa je da se prestane sa bilo kojom vrstom pomoći u sred grada, kad ta pomoć već je organizovana, obezbeđena od strane države u svakom od centara. Čak, znate, mnogo bolje nego što oni ikad mogu da dobiju u gradu. Ja pozivam sve te dušebrižnike koji dođu tamo i kažu im samo vi ostanite tu pa se za 20 minuta vrate u toplu sobu, neka prenoće s njima jednu noć dole u magacinu, pa ako i onda imaju duše da ih savjetuju, neka nastavi.
Na proleće bi Srbija od Brisela trebalo da dobije i pokretnu i stacionarnu opremu za praćenje situacije na granici.
Ovo su vesti u 9. Premijer Aleksandar Vučić najavio mogućnost smanjenja poreza i doprinosa na zarade u drugoj polovini naredne godine. Naveo je da je za to potrebna poreska disciplina. Vučić je za televiziju Happy izjavio da je za Srbiju najbolje da bude na evropskom putu i da zadrži dobre odnose sa Rusijom, Kinom i Sjedinjenim Američkim Državama.
Cene su ove godine u proseku bile stabilne, a očekuje se da u narednoj godini njihov rast neće premašiti 3%, pokazuju procene Narodne banke i analize ekonomista. Beograđani koje smo anketirali, međutim, podeljeni su. Dok neki smatraju da se cene ne menjaju drastično, drugi se žale da poskupljuju namirnice i komunalije. Inflacija bi narednih meseci mogla da se poveća, a udar na novčanike naših građana mogao bi da predstavlja povećanje cena sirove nafte, upozoravaju stručnjaci. Opširnije Milica Rilak.
Podaci Narodne banke i ekonomske analize kažu da su cene u našoj zemlji u proseku stabilne već 3 godine. Naši sugrađani, međutim, različito odgovaraju na pitanje šta kaže njihov novčanik, da li cene miruju ili rastu.
Rastu.
Tezge su poskupeli, sve je poskupelo, a naša roba miruje. I imaju cena koje su bile pre 4-5 godina.
Ali inflacija je negde oko, ja mislim, 2%, 2,5%.
Nisam primetila da su nešto povećene cene. No i ulje je poskupilo, vidim, sad sam kupovala.
Ja sam uzela 4000, ništa, sve potrošila, a meso nisam kupila, ništa, samo na povrće i voće.
Očekuje se da će do kraja godine stopu inflacije povećati poskupljenje struje od 3,8%, koje će se vidjeti na oktobarskim računima. Na domaćem tržištu do nove godine ekonomisti ne očekuju neprijatne iznenađenja u vidu poskupljenja. Saradnik časopisa MAC Stojan Stamenković ipak upozorava na rizik koji bi mogao da dođe sa globalnog tržišta.
Veliko je pitanje u stvari šta će biti sa cenama sirove nafte na svjetskom tržištu, jer ako te cene počnu da rastu, to će imati određen odraz na naša kretanja.
Sirova nafta je već ozbiljno poskupila od početka godine, ali prema rečima ekonomiste Ivana Nikolića, treba imati u vidu da je pre toga bila neobičajeno jeftina, te da je zato efekat poskupljenja za sada nula.
I ona strepnja iz naše strane, kako bi to moglo da ima posljedice po inflaciju, je u ovom slučaju otklonjeno. Vidjet ćemo šta će se dešavati dalje, ali za sada nema bojazni da bi te uvozne strane preko uvezenih cena moglo da dođe do neke destabilizacije inflacije.
Narodna banka Srbije je do sada vodila računa da rast cena u našoj zemlji ne pređe 4%, ali kako se pokazalo da stopa inflacije nije prelazila ni 1%-ni poen, rešila je da spusti takozvani inflacioni cilj, tako da u sljedećoj godini procenjuje da će cene rasti oko 3%.
A već za 2 godine prema procenama iz vlade Srbije bi u svjetski najprofitabilnijem sektoru IT-u mogla da dostigne Kinu i Sjedinjene Američke Države. O opredeljenosti države da ulaže u informacione tehnologije trebalo bi da govori činjenica da je svečanost povodom 100 dana rada vlade održana upravo u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu. Da li Srbija može da dostigne najznačajnije države sveta u tom sektoru i koji su najveći izazovi? Sa Zoranom Torbicom iz Centra za razvoj interneta razgovarao je Miroslav Vojvodić.
Kakva je situacija u Srbiji u IT sektoru u ovom trenutku?
U ovom momentu situacija u Srbiji je takva da je to jedan žilav sektor koji se razvija, ali nije prepoznat od strane države. Dakle, on se razvija stihijski onoliko koliko može sam.
Koliko je realna najava da za nekoliko godina možemo da dostignemo i najrazvijenije svjetske zemlje u tom sektoru?
Pa ja sam optimista, to je ministarka izjavila pre neki dan. Generalno, vi imate dva ključna problema koja su ono lako savladiva. A jedan ključni problem, to je prepoznavanje startupa, odnosno firmi u osnivanju i podrška sistemska države tom sektoru. Potrebno je, dakle, napraviti neki fond koji bi startupe finansirao. I druga stvar, dakle, potrebno je napraviti dobro okruženje koje je okrenuto malom preduzetniku, najviše u sektoru financija. Vi ovde možete dobro da organizujete samu proizvodnju, odnosno programiranje i podršku. Međutim, ono da i to vam je 5-6% budžeta u nekoj IT firmi, nekoj IT projektu, ono i najveći deo vam je prodaj i marketing koji praktično ne može da se radi iz Srbije.
Imamo li mi dovoljno obučenih stručnjaka u IT sektoru koji bi mogli da počnu posao?
Ono što je najlepše, ima mnogo naših startupa koji kad su došli do tog momenta moraju nešto da prodaju, oni su morali da se isele iz Srbije i da posluju iz nekih drugih zemalja, prosto davne i dalje je skoro nemoguće poslati jedan komad robe da izvezete iz Srbije, jer vam je potpuno ista carinska procedura da li jednu čašu izvedete ili šleper čaša, što dakle tu neku mikrotrgovinu vam praktično onemogućava. Da vam ne kažem da i dan danas vi morate za svaki, bukvalno svaki priliv da dajete izveštaj o prilivu pre nego što vam to legne na tekući račun. I to ste gomile tih nekih anahronih propisa vas značajno koči. Dakle, ukoliko dođe do relaksacije, ja očekujem da će mnogo ljudi da se vrati iz inostranstva da nas je radi odavde, jer ipak ovde u Srbiji život je mnogo lep, mi pamet imamo, samo je treba podržati.
Gospodine Torbice, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Slušate vesti u 9. Na današnji dan 1995. godine potpisan je Dejtonski mirovni sporazum, čime je okončan trojipogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Danas, po mišljenju dela međunarodnih zvaničnika, vreme je za njegovu reviziju, kojoj se međutim protive Srbi. Bošnjaci se zalažu za ukidanje Republike Srpske i centralizaciju vlasti u Sarajevu, dok Hrvati smatraju da su dosadašnjim promenama obespravljeni i da bi trebalo da dobiju svoj entitet sa glavnim sedištem u Mostaru. Predsedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da promene Dejtonskog sporazuma neće biti osim ako se narodi u Bosni i Hercegovini o tome dogovore.
Nemoguće je ponovo sastaviti istu ekipu zemalja, učesnika i da svi imaju iste poglede, iste stavove. Otvaranje teme promjene Dejtonskog sporazuma znači afirmaciju tri potpuno različite vizije Bosne i Hercegovine. Jedna dominantna u Sarajevu koja podrazumijeva Bosnu i Hercegovinu bez entiteta, druga u Banja Luci koja podrazumijeva nezavisnu Republiku Srpsku ako je moguće i treća u Mostaru koja podrazumijeva treći entitet ili neke posebne institucije za predstavljanje Hrvatskog dana. Ne mislim da postoji međunarodna saglasnost o tome.
Ivana Marić, analitičarka iz Sarajeva, kaže za Vesti u 9 da se nije mnogo odmaklo za 21 godinu.
Odnosi između pripadnika različitih naroda su tu negdje. Mi se svađe, imamo i te teme, stalno nas vraćaju u prošlost. Tako da zaista nismo daleko odmakli i sve je to u određenoj mjeri loša zasluga i loše postavljenog sistema na početku, to je Dejtonskog mirovnog sporazuma koji jeste zaustavio rat, ali koji nije uzeo u obzir sposobnost naših političara da pronađu rupe u zakonu i da ih jako dobro zloupotrebljavaju. Svi mi imamo neko svoje viđenje kako bi trebala da izgleda Bosna i Hercegovina, ali je činjenica da trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoji mogućnost dogovora o bilo kakvoj teritorijalnom preustroju ili reorganizaciji Bosne i Hercegovine.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko ocenjuje da opstanak i stabilnost Bosne i Hercegovine ugrožavaju negativni trendovi koji su započeli u Republici Srpskoj, a prelili se na federaciju. Ali je Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević, potpisnici sporazuma, su umrli, kao i njegov idejni tvorac, američki diplomata Richard Holbrooke. Original Dejtonskog sporazuma je izgubljen, a političari u BiH i dalje raspravljaju o njegovoj reviziji.
U nastavku vesti iz sveta, najmanje 133 ljudi je poginulo, 200 je povređeno u železničkoj nesreći na severu Indije, a spasilačke ekipe i dalje pokušavaju da izvuku ljude zarobljene ispod vagona, saopštila je policija. To je dakle najnoviji bilans jučerašnje nesreće. Odlazeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama zatražio je od ruskog lidera Vladimira Putina da pojača napore za okončanje sukoba u Siriji. Na marginama samita zemalja Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Limi, Obama je zatražio i da se dogovor o Ukrajini postigne pre nego što on napusti Belu kuću. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Neformalni razgovor Obame i Putina trajao je svega nekoliko minuta i to je bio prvi njihov susret posle izbora republikanca Donalda Trumpa za novog američkog predsjednika. Na samitu zemalja Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Limi, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je i da mu je novoizabrani predsjednik potvrdio da je voljan da radi na normalizaciji odnosa Rusije i Sjedinjenih Država. Prema Putinovim rečima, Donald Trump smatra da Moskva i Vašington treba da unaprede bilateralnu saradnju. Bivši premijer Francuske François Fillon osvojio je najviše glasova u prvom krugu unutar stranačkih izbora za predsjedničkog kandidata konzervativne stranke desnog centra Republikanci. Na drugom mestu je također bivši premijer Alain Juppé, dok bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy nije uspeo da uđe u drugi krug. Sarkozy je priznao poraz i poručio da će u drugom krugu podržati Fillona. Francuski konzervativci izabraće predsjedničkog kandidata u drugom krugu glasanja za nedjelju dana. Objavom da će da se bori i za četvrti mandat, nemačka kancelarka Angela Merkel je na najvećem testu u karijeri. Kako navodi agencija Reuters, Merkelova, koja je kancelar već 11 godina, sada ima zadatak da usidri zapadnu alijansu poljuljanu pobedom Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Americi i da poveže Evropsku uniju kojoj preti raspad. Sirijska vlada odbila je predlog Ujedinjenih nacija da sklopi primirje koje podrazumeva da istočni deo Alepa, trenutno pod kontrolom pobunjeničkih snaga, ostane pod kontrolom umerene opozicije ukoliko se pobunjenici povuku. Ministar spoljnih poslova Sirije Valid El Mualem rekao je da takva ideja predstavlja povredu nacionalnog suvereniteta. Sirija ne pristaje, kaže Mualem, da oko 275.000 ljudi u istočnom delu Alepa budu taoci 6.000 naoružanih ljudi.
9:17. 21. novembar u kalendaru se vodi kao Svetski dan televizije. Televizijski signal u Srbiji emituje se od 1958. godine. Građani sada imaju više mogućnosti da uživaju raznolikosti televizijskog sadržaja nego ikada ranije. Budućnost televizije i pored novih tehnologija nije ugrožena, izjavila je za naš program TV kritičar Branka Otašević.
Evo uzmite samo jučerašnji dan. Imali smo dva događaja koje su vrlo, vrlo tipična za to što može samo televizijski mediji. Gledali smo Đokovića u Londonu, je li tako? A pre toga smo mogli da gledamo dečiju pesmu Eurovizije. To su bili direktni prenosi i to je nešto što može da radi samo televizija i što će joj, eto, smatram, obezbediti dugo trajanje. Menjaju se naravno načini gledanja. Neko je to možda gledao na kompjuteru, a neko je možda gledao povremeno prateći rezultate na mobilnom telefonu, ali suština je da je sve to televizija.
A u studiju nam se pridružila i koleginica Snežana Pantović. Snežana, kao i što je rekla TV kritičarka Branka Otašević, juče jesmo gledali Novaka, no i pored velike podrške, nažalost, poražen je u finalu Mastersa.
Pa dobro, upravo tako, Novak Đoković nije uspio da povrati tu svoju prvu poziciju na listi najboljih tenisera sveta, ali ipak čestitke za sve što je uradio u ovoj godini. On je u direktnom duelu u finalu Mastersa u Londonu poražen od Andija Marija sa 6-3, 6-4. U novu sezonu posle tri godine Novak ne ulazi sa prvog mesta, ali je i pored toga Đoković sinoć izjavio da je veoma zadovoljan ovom godinom, posebno onim što je uradio u prvih šest meseci, kada je uspio da kompletira sva četiri Grand Slema za redom. Košarkaši Crvene zvezde sastaće se u 10. kolu ABA lige sa timom Karpoša, a meč će početi u 18 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. Najbolji košarkaši Srbije su u prvom šeširu pred žreb za Eurobasket 2017. godine zajedno sa Španijom, Litvanijom i Francuskom, što znači da ove reprezentacije ne mogu da nam budu rivali u prvoj fazi takmičenja. Žreb je sutra u Istanbulu, a prvenstvo Evrope u septembru mesecu u Finskoj, Izraelu, Rumuniji i Turskoj. Naš najbolji fudbalski sudija Milorad Mažić treći put u ovoj sezoni vodit će utakmicu grupne faze Lige šampiona, ovoga puta između Kopenhagena i Porta. Njemu će u Danskoj pomagati Đurđević i Ristić, iza golova biće Grujić i Đokić, dok je četvrti sudija Nemanja Petrović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto se vlada ponovo odlučila na izmene zakona o stečaju? Da li se u novom nacrtu nalaze samo kozmetičke ili stvarne promene u odnosu na važeći zakon? Gosti talasanja su Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Bogdan Petrović, ekonomski konsultant. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Deset stepeni trenutno u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu 9, u Sjenici minus 2, najtopliji Zlatibor sa 12 stepeni, vedro je u celom, u većem delu zemlje, tako će ostati i tokom dana, temperatura do 18 stepeni, a vetar koji je već počeo polako da nas nervira, kaže meteorolozi, prestaje u sredu. I to je bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9, pozdravio vas Vladimir i Nikolina, prijetno.